Dobré ráno, tak verím, že to systematické prechádzanie Božím slovom vás nejak posúva dopredu. Ja by som dneska mal s vami, alebo spolu by sme prešli štvrtú kapitolu, nedá sa to prejsť celé, keďže je tam viacero tém, ale ako vidíte, témou dnešného slova budú ťažké časy. A možno, že to nie je taká téma, z ktorej sme nadšení. Neviem, kto z vás je nadšený z ťažkých časov, ale je to niečo, čo je reálne. Páne, ti ďakujem za toto slovo, za tento čas a modlím sa, aby si ty konal a uvoľňoval svoju múdrosť z neba, ktorá nás posunie ďalej, bližšie k tebe. Amen. Takže, neviem, ako ste sa obrátili vy, alebo čo vás tak priviedlo k Pánovi, že ste sa rozhodli dať svoje životy Bohu. Ja som to urobil, keď som bol ešte mladý muž a oslovilo ma to, že jednoducho Boh mi môže pomôcť. Že Boh má pre mňa nádej, že Boh ma prevedie a tak ďalej. A potom som čoraz viac a viac počúval rôzne kázne a mnohí z tých kazateľov hovoria o tom, že keď príjmeš Pána, všetko bude OK, všetko bude ľahké, všetko bude ako má byť. A ako mladý človek, ktorý nemá v zásade skoro žiadne životné skúsenosti, som tomu uveril, jasné, sú na to verše, Pán ťa požehná, Pán ťa miluje, Pán ťa ochráni a je to tak. A zrazu, čím človek žije dlhšie na tejto zemi, tým zisťuje, že nie je všetko také ľahké, ako sa zdá. Že nie vždy ani veriaci ľudia to majú ľahké. Neviem, či je to vaša skúsenosť, či hovorím k niekomu z vás, ale ak má niekto niečo ťažké ako kresťan, ak to prežil, tak možno, že mi potvrdí, že áno, je to tak. Aj ako kresťan som prešiel ťažkými vecami. Ak si ešte neprešiel, mám pre teba dobrú správu, prejdeš. Lebo Božie slovo hovorí, že to čaká každého z nás. Je to niečo, čomu sa nevyhneme. Vlastne môžeme sa tomu vyhnúť. Jediná cesta, ako sa vyhneš utrpeniu s Bohom, je, že sa ho vzdáš. To je jediná cesta. Čiže Biblia nám jasne hovorí, že všetci, ktorí chcú žiť zbožne, budú prenasledovaní. Nie je tam napísané, že niektorí budú prenasledovaní, ale je napísané, že všetci. A teraz, predtým, ako možno sa vypneš, že to nechcem počúvať, ja nechcem mať ťažký život, ja chcem počuť dobrú správu, ja chcem počuť ľahké veci, vypni sa kľudne, ale keď to príde do tvojho života, nebuď prekvapený. A vlastne tento list Petra sa začína tým, 4. kapitola. Keď Kristus trpel telesne, prvý verš, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Čiže Peter tu hovorí, že vyzbrojte sa, nastavte sa na to, proste je to súčasť. Ak veríš v Ježiša, vyzbroj sa tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby už viac nežil podľa svojej vôle, ale podľa vôlej Božej. A v 12. verši je napísané, milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Čiže tu zase zdôrazňuje, že nedivte sa, že príde, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. To, že prechádzaš skúškou, nie je nič nezvyčajné. Možno, že ste si mysleli, že keď príjmete Pána, žiadne skúšky neprídu. Opak je pravdou. Keď príjmete Pána, skúšky sú nevyhnutné. Skúšky sú absolútne nevyhnutné, sú pred tebou. Keď čím viac pôjdeš bližšie k Bohu, tým viac skúšok ťa čaká. Je niekto z toho nadšený? Nikto? Dobre, možno, že na konci budete. Pretože Biblia nám to jasne hovorí. Pán Ježiš to povedal, že na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ak si myslíme, že na svete nemáme súženie, tak sme naivní a tá naivita nás bude stať veľa. A preto o tom chcem hovoriť, lebo Pán Ježiš tu hovorí v Evanjeliu podľa Matúša 24. kapitola Od 7. verša. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Bude hlad, mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je len počiatok bolesti. Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť. A všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť a povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Viete, kedy sa to stane? Kedy zvedú mnohých? Kedy sa mnohí pohoršia? Alebo na čom sa pohoršia? Pohoršia sa na tom, že pre svoju vieru v Ježiša budú prenasledovaní. Toto ich pohorší a kvôli tomu odpadnú od viery. Uveria falošným prorokom a budú zvedení. Čiže je to veľmi vážna vec, v aké evanjelium ty veríš. Či veríš v evanjelium prosperity, uver v Pána Ježiša, všetko bude dobré, alebo či veríš v evanjelium požehnania, ktoré je sprevádzané skúškami viery. Pretože ak neveríš v to, že v tvojom živote budú ešte skúšky, a teraz si v skúškach, tak je pre teba ľahšie s tým súhlasiť. Ale ak si myslíš, že tým, že si uveril v Pána, nič ťažké pre tebou nie je a príde niečo ťažké do tvojho života a nevystrojíš sa tým, áno, je to normálne, nedivím sa tomu, proste je to tu, je to súčasť môjho života s Bohom, prejdeš tým. Ale ak sa nastavíš, že nie, ja nič také nebudem mať, ja proste verím, ja budem prehlasovať len pozitívne veršiky, ja proste budem mať vieru, ktorá je úplne v nejaké verše a zrazu príde do tvojho života niečo ťažké, tvoja viera bude extrémne zatrasená a mnohí stratia vieru. Tuto Pán Ježiš hovoril, že mnohí sa pohoršia. Vtedy sa mnohí pohoršia. Čiže viete, prečo sa pohoršia? Lebo neboli pripravení na to, že budú prenasledovaní pre Krista. Si pripravený na to, že budeš prenasledovaný pre Krista? Je to súčasť tvojho nastavenia mysle, že môj život s Bohom nezahrňa len nejaký pozitívny pocit alebo nejaké krásne veci, nejaké požehnania, ale aj to, že sú tam nejaké skúšky, sú tam nejaké súženia, sú tam ťažké veci. Ak to nemáš, tak si podobný človeku, ktorý sa ocitne vo vojnovej zóne a nemá žiadne zbranie. Je absolútne ľahký terč pre nepriateľa. A to, čo vám hovorím, som zo svojho pozorovania videl na živote ľudí okolo mňa, ktorí jednoducho si mysleli, že tým, že uverili v Pána Ježiša, všetko bude ľahké. A nebolo to ľahké a oni stratili vieru presne preto, že to nebolo ľahké. Mnoho ľudí, svedectiev, ktoré som počul, stratili vieru a odpadli od Boha presne preto, že niečo ťažké prišlo do ich života. Ak by ich nastavenie mysle bolo, že áno, nedivím sa tomu, je to súčasť môjho života, to, že verím v Boha, neznamená, že všetko je ľahké, prešli by tou skúškou. Ale ak sa nastavíš od začiatku defaultne, chybne, že nie, môj život s Bohom je prechádzka ružovou záhradou, tak budeš veľmi sklamaný a pravdepodobne budeš zvedený. Budeš zvedený falošnými prorokmi, ktorí ti budú hovoriť presne to, čo chceš počuť. Že áno, všetko je ľahké, všetko je dobré. Ale keď chceš obstať do konca, keď chceš zostať v pravde, nastav sa tak, že áno, milujem a verím v Boha natoľko, že som ochotný ísť proti prúdu. A tu nám hovorí tretí verš. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslúžbe. Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Čiže aj to, že príjmeš Pána, zrazu ideš proti prúdu. Ak si mladý človek, pôjdeš, ak chceš byť skutočne učeník Pána Ježiša Krista, ocitneš sa v bode, že budeš musieť verejne vyznať, že áno, toto nerobím. Všetci môžu ísť na párty, všetci sa tam môžu opíjať a tak ďalej. Ja to nerobím. Pretože ja patrím Ježišovi. A častokrát sa stane to, že ťa budú v našom kontexte na Slovensku väčšinou to prenasledovanie je o tom, že na teba ukazujú prstom, ohovárajú ťa, označujú ťa za sektára, označujú ťa za bludára, možno niektorí sa s tebou prestanú kamarátiť, stratíš nejaké spoločenské postavenie, možno na Facebooku si ťa ľudia odstránia, alebo ako to nazvať, nebudú už tvojimi priateľmi. A najmä v našej sociálnej dobe, kedy sa chceme páčiť ľuďom, je toto výzva. Chceš sa páčiť ľuďom alebo Bohu? Chceš ísť proste s prúdom tohto sveta a nekonfrontovať nič, čo svet hovorí, alebo chceš ísť proti prúdu? Pretože Biblia nám jasne hovorí, že na to, aby si žil a mal účasť vo viere v Krista, potrebuješ ísť proti prúdu, proti tomu, čo svet zdôrazňuje, že je normálne, ale ty vieš, že Ježiš nám hovorí, že to nie je normálne. A preto častokrát prichádzajú do nášho života skúšky, prichádzajú súženia, prichádzajú ťažké veci a naša viera v Boha bude otestovaná. Bude otestovaná moja viera v to, že či viac chcem sa páčiť ľuďom, alebo sa chcem páčiť Bohu. Či chcem viac potlesk ľudí, alebo či chcem viac potlesk neba. Potlesk neba nebudeš vidieť. Nie je to o tom, že ty urobíš dobrú vec a všetci ti začnú tlieskať. Častokrát urobíš dobrú vec a nikto o tom nebude vedieť. Ale naopak stane sa, že príde do tvojho života ťažké veci, začnú ťa ľudia ohovárať, začnú ti zlorečiť. Tí, ktorí ste s otcovým domom niekoľko rokov, asi viete, že tento zbor bol ohováraný, mediálne pranierovaný. Veci tu boli hovorené, označované, že tento zbor je sekta a tak ďalej, pretože je na správnej ceste. Ak si na správnej ceste, jednoducho musíš narážať na prekážky. Ak nie si na správnej ceste, všetko v tvojom živote väčšinou ide ľahko. Pretože nemáš žiadnu opozíciu, nikto proti tebe nestojí a v zásade ty nestojíš proti ničomu. Ale keď chceš ísť s Ježišom, keď skutočne miluješ Jeho viac ako čokoľvek iné, tak sa nastav tomu, že áno, som ochotný platiť cenu za svoju vieru Ježiša. Ja som ochotný vyznať Ježiša, aj keby ma všetci zosmiešnili. Som ochotný stáť za tým, čo, za čím stojí On, aj keby za tým nikto iný nestal. Včera som našiel náhodou na internete článok o tom, ako v Amerike jeden stredoškolský učiteľ a tréner amerického futbalu bol vyhodený zo školy, pretože volal sa Joe Kennedy, bol vyhodený zo školy preto, lebo po každom zápase sa modlil, po skončení každého zápasu sa modlil na 50-yardovej čiare. Dal Bohu sľub, že po každom zápase, či vyhrajú alebo prehrajú, sa bude modliť na tom školskom futbalovom ihrisku. Robil to od roku 2008. Nebol to spočiatku problém pre školu, bola to svetská civilná škola, nebola to kresťanská škola, nebol s tým žiadny problém až do bodu, kým sa k nemu nezačali pridávať ďalší hráči. Nakoniec to skončilo tak, že celého mužstva, 20 hráčov okolo neho sa zhromaždilo a spolu po každom zápase sa modlili. Kľakli si a verejne na tom ihrisku obklopení divákmi sa modlili. Toho muža, učiteľa, vyhodili zo školy. Prečo? Pretože vo svetskej škole nemôže propagovať náboženstvo. Bol vyhodený. Podal žalobu, skončilo to až na najvyššom súde, okresný a krajský súd, to pre naše pochopenie, potvrdili, že áno, tá výpoveď je správna. On v rámci školy, v rámci oddelenia cirkvi a štátu nemôže prejavovať ako učiteľ školy svoje náboženské presvedčenie. Ak to robí, porušuje ten princíp oddelenia cirkvi od štátu. Prípad skončil na najvyššom súde a najvyšší súd povedal, že môže to robiť, pretože to robí ako civilná osoba, nie ako zamestnanec školy. Prejavuje svoje súkromné presvedčenie a tak ďalej. A on dal vyhlásenie, že každý kresťan by sa nemal hanbiť za to verejne vyznávať svoju vieru v Boha, v to, za čo stojí. V jeho prípade v Amerike, čo ešte celkom kresťanský štát, ho to stalo miesto, kým sa neodvolal a nakoniec nevyhral, ale vyhral to až po neviem koľkých rokoch. Ale bol ochotný platiť cenu, že dal Bohu sľub, že bude ctiť Boha po každom zápase modlitbou. A vedel, lebo toto nie je prvý prípad, vedel, že ho môže čakať vzhľadom na to, že je v svetskej škole, že ho môžu vyhodiť, napriek tomu to robil. A viete, zaujímavé je, že nebol s tým problém, kým jeho príklad nemal vplyv. Kým jeho príklad nemal vplyv a nezačal jeho príklad meniť životy tých študentov, to nebol pre nikoho problém, ale zrazu to bol problém, keď jeho príklad, verejné prehlasovanie viery, začalo priťahovať ostatných ľudí. Nemusím hovoriť o ostatných krajinách sveta, kde ľudia, kresťania, platia ultimátnu cenu. Ultimátnu cenu častokrát svojim životom za to, že sú ochotní nezaprieť Krista a sú radšej ochotní zomrieť s Kristom a žiť navždy s ním. A teraz je otázka na mňa a na teba je, že či toto je súčasť tvojho nastavenia, že áno, moja viera v Ježiša znamená, že som pripravený. Čokoľvek on odo mňa bude chcieť, som pripravený ísť a platiť tú cenu. A deje sa to, že ľudia, ktorí sú pripravení platiť tú cenu, ľudia, ktorí sú pripravení ísť dopredu, presne urobia to, čo ten učiteľ, získavajú ďalších ľudí. Pretože ich príklad priťahuje ostatných. Ak si väčšina z nás, alebo veľká väčšina ľudí má rado skryté kresťanstvo, že sú skrytí učeníci, ja nebudem tu nikoho pohoršovať, je to každého osobná vec, nebudem zasahovať do životov iných ľudí, svoju vieru si žijem v skrytosti, ja viem v srdci, že Pán Ježiš za mňa zomrel, nepotrebujem o tom nikomu hovoriť. Je to cesta bez odporu, ale je to aj cesta bez ovocia. Žiadne ovocie neprinesieš takýmto životom. Verím, že vďaka Božej milosti budeš spasený, ale postavíš sa pred Božiu tvár a nebudeš mu mať čo dať. Pretože Biblia hovorí, že na konci života bude súd a niekoho dielo prejde ako keby cez oheň, bude spálené a niekto svoj život, ktorý postavil na zlate, striebre, drahokamoch, obstojí. Ten, ktorý postavil svoj život na slame, kameňoch a na dreve z hory. A teraz je otázka, na čom staviaš ty svoj život. Či sú to skúšky, alebo či sú to len potešenia. Pre dobu, v ktorej žijeme, kde potešenie je hlavný motív mnohokrát života človeka, je to veľmi konfrontujúce, že áno, že som ochotný. Je to to, čo sa podpíšeš s Bohom. Neviem, či si uvedomujeme, že vždycky, keď sme uverili v Pána, sme uzavreli s ním zmluvu. Je to zmluva medzi tebou a Bohom a tá zmluva je zmluva spasenia a má nejaké pravidlá, má podmienky, má práva a má aj povinnosti. Je to normálna zmluva. Mnohí z kresťanov väčšinou tú zmluvu si čítajú, že majú len práva a nemajú žiadne záväzky. Ale pravdou je, že keď si čítate novú zmluvu od Evanjelií až po zjavenie Jána, zistíš, že tam je tak veľa veršov o utrpení, o prenasledovaní, o ťažkostiach, o súžení, že ak by ste ich vymazali minimálne skoro polovicu Biblie, polovicu Nového zákona nemáte. Čiže ak moja viera je založená na tom, že týmto veršom sa vyhýbam, pretože sa mi nepáčia, ale mne sa páčia tie verše o tom, že bude dobre, že bude všetko v poriadku, stane sa to, že budeš zvedený. To povedal Pán Ježiš, to nehovorím ja. Budeš pod falošným učením, budeš pod falošnými učiteľmi, budeš pod falošnými prorokmi, budeš dostávať falošné slova, že všetko je OK, ale ty nebudeš OK a príde do tvojho života nečakanie búrka, ktorá ťa zlomí. Ale ak sa nastavíš tým zmýšľaním, že OK, že môj život s Bohom, čakajú ma skúšky, čakajú ma prenasledovania, čaká ma oheň súženia, obstojíš. A to je to, čo Boh chce, aby sme vedeli, že ak sa vieš v škole, tí z vás, ktorí ste školu prešli, ste asi neviem, či mali radi na tie písomky, ktoré nikto neoznámil. Proste neviem, či ste to zažili, príde učiteľ, rozdá papiere a hovorí písomka. Ja som to zažil. Bum. To boli najhoršie známky. Viete prečo? Lebo ľudia sa neučili. Ale väčšina písomiek je ohlásených. Povedia vám, že zajtra alebo týždeň bude test, slovenský jazyk, neviem čo, už si to až tak nepamätám. Ale učil som sa a dostal som asi z toho jednotku. Rozumiete, čo chcem povedať? V živote nám skúšky neprichádzajú ohlásenie. V tvojom živote to nie je tak, že Pán ti povie, že zajtra ťa niečo ťažké čaká väčšinou. Niekedy Pán upozorní, áno, niečo ťažké je pre tebou. Niekedy však prídu ťažké veci z nenazdajky a veľa ľudí sa pýta, že kde je Boh? Že ako je možné, že mne sa to stalo, veď ja som verný Bohu, milujem Boha. Ako je možné, že práve mne sa to stalo a pozri sa na tých ostatných, vôbec neveria v Boha a im sa takéto ťažké veci nedejú. A tu nám Peter hovorí, že milovaný, nie že pre nás, nie že nechcený, nie že nenávidený, ale milovaný, to, že ťa Boh miluje. Nediv sa, milovaný, ohňu súženia, ktorý ťa prišiel skúšať. Ako keby sa ti prihodilo niečo nezvyčajné. Nie je to nič nezvyčajné. Proste je to súčasť toho, že patríme Ježišovi. Je to preto súčasť nášho života, lebo máme opozíciu. Ak si vymažeš zo svojej teológie, zo svojej viery nepriateľa, ak si vymažeš diabla, toto nedáva zmysel. Ale ak zrazu vo svojej viere v Boha si uvedomuješ, áno, ja mám opozíciu, ja mám nepriateľa. Nepriateľ je extrémne skutočný a extrémne nebezpečný, lebo je neviditeľný. A on od začiatku tvojho života, od mladosti, sa pripravil na to, aby zničil tvoj život. A teraz nechcem, aby to znelo akokoľvek konšpiračne, ale je to pravda. Väčšinu z nás diabol útočí v čase, kedy my nemáme ani tušenia o tom, že existuje. Častokrát cez našich rodičov, častokrát cez našich blízkych prechádzame cez mnohé ťažké veci. Do našich myslí prichádzajú rôzne klamstvá o živote, o Bohu, o nás samých. Väčšina vecí, ktoré si riešime v dospelosti, sú klamstvá, ktorým sme uverili ako malé deti. Mladí ľudia, že sme neschopní, že sme škaredí, že na to nemáme, že to nedáme. To všetko sa už deje od mladosti. Už od mladosti ti niekto nastavuje myseľ na prehru. A keď ty uveríš Pána, zistíš, že nie. Ale niekedy je veľmi ťažké sa postaviť tým myšlienkovým vzorcom, tým pevnostiam v mysli, že áno, že ja to premôžem, ja to s Bohom dám. Čiže tu nám jasne hovorí o tom, že nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním s ním radovali aj pri zjavení jeho slávy, 13. verš. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Šťastný, požehnaní ste vtedy, keď vás hanobia pre Kristovo meno, lebo duch slávy, duch Boží prebýva na vás. Ak chceš, ak sa modlíš vo svojom živote, že chceš vidieť Božiu slávu, tak môže sa stať, že ty ju uvidíš, ale budú ťa hanobiť pre Kristovo meno. Pretože ty chceš viac a viac poznať Pána. Tí, ktorých mysle nie sú osvietené Božou pravdou, ťa začnú nejakým spôsobom označovať. A teraz je otázka, že či aj tak napriek tomu všetkému chceš ísť bližšie za Pánom, alebo ti stačí tá tvoja komfortná zóna, že ja toto nechcem. Ja nechcem týmto prechádzať. Ja nechcem žiadne takéto veci vo svojom živote. Ja nechcem prechádzať tiež ťažké veci. Ja chcem len tie dobré veci. Môžeš sa tak nastaviť, ale garantujem ti, že ti to absolútne spomalí tvoj rast v Bohu. Nikdy ho nespoznáš. Ak toto bude nejaká výhrada v tvojom svedomí, ak si povieš vo svojom vnútri, že za toto ja sa nepodpíšem, toto nie je to, čo chcem. Ak si toto ty povieš vo vnútri, medzi tebou a Bohom začína vznikať medzera. Zo skúsenosti mojej biblickej aj životov iných ľudí potvrdzujem, že najviac Boha spoznáme práve vtedy, keď to je ťažké. Mám rád, keď mladí ľudia mi hovoria, alebo počúvam zapálené piesne, kázne o viere, o Bohu, ale úprimne si tak trošku povzdychnem, že ešte nevieš, o čom hovoríš. Ešte nevieš, o čom hovoríš. Pretože to, čo dáva autenticitu viere v Boha, je, keď niekto prejde niečím ťažkým a zostane Bohu verný. Pre mňa, hovorím za seba, taký človek môže hovoriť do môjho života. Pretože viem, že obstal a viem, že jeho viera je preskúšaná a viem, že jeho viera je čistá. Neviem, či to poznáte, prečítate si nejakú knihu alebo jednu kázeň a už každému dávate rady, áno, je to tak, je to tak, je to tak. Ale to nie je vaše osobné, nemáte to ani prežité s Bohom. Ale zrazu sú ľudia, ktorí prejdú s Bohom, prejdú cez oheň, prejdú cez súženie, prejdú správne, prejdú biblicky a to, čo hovoria, má moc. To, čo hovoria, má moc. Môžem hovoriť to isté, ale keď to povie ten človek, zrazu za tým je moc. Poznáte také, niekto k vám hovorí, môže vám povedať jeden verš, niečo to k vám nehovorí, niekto iný vám povie ten istý verš a zrazu vás to bodne. Viete, aký je ten rozdiel? Že ten človek, pri ktorom vás to bodne, nemyslím zlom, ale sa vás to dotkne, je človek, ktorý to má, za tým je autorita. Proste on prešiel cez niečo a za tým je autorita. Za tým je uvoľnená Božia moc, pretože Božia moc sa presne uvoľňuje v takých chvíľach, kedy prejdeš cez skúšky. ja som prešiel viacerými skúškami vo svojom živote a pýtal som sa Boha, že prečo je môj život taký ťažký. Poznám kresťanov, ktorí sa ani z diaľky nemajú tak ťažko ako ja. Mal som pocit, že ani z diaľky ho tak nehľadajú ako ja a mne sa diali dosť ťažké veci v živote. A dostal som takú odpoveď, že som sa pýtal, že prečo v takých bojoch musím ja sa ocitnúť napríklad? Prečo toľko bojov, prečo sú také intenzívne a iní ľudia neprichádzajú takými bojmi? A Duch Svätý mi povedal, že dovolujem ti prechádzať týmito vecami, pretože mám pre teba pripravenú korisť. Keď v starom zákone si čítate starý zákon a čítate si o tom, ako niekto s niekým bojoval, zaujímavé je, že z každej bitky si víťazná strana niečo odniesla. A nebolo to len víťazstvo, ale bola to korisť. Keď si čítate o tom, keď dobili Jericho, oni získali bohatstvo celého mesta Jericha a to bola ich korisť. Keď dobili nejaký národ Moabcov, Amalekitov a tak ďalej, tak si zobrali ich korisť. Keď Abraham porazil kráľov, ktorí bojovali proti Sodome a Gomore, zobrali si ich korisť. A vtedy som pochopil, že áno, Boh mi dovoluje prechádzať cez ťažké veci, pretože z každej bitky, z ktorej prejdem víťazne, mi dá nejakú korisť. A toto už v dnešnej dobe viem a viem, že keď niečím ťažkým prechádzam, ja sa modlím, nielen to, aby som tým prešiel, ale ja sa modlím za tú korisť, za tú odmenu, ktorá ma čaká, že prejdem víťazne. Preto je tu napísané. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. To znamená, že keď prechádzaš ťažkou súžením, skúškou, utrpením, prenasledovaním, čímkoľvek pre Krista, raduj sa. Raduj sa z toho, že ťa niečo dobré čaká na druhej strane. Raduj sa z toho, že sa zjaví Božia sláva v tvojom živote. Raduj sa z toho, že jednoducho Boh ťa v tom nenechá samého a nielen, že ti dá prejsť cez tú skúšku, ale že ti niečo prída do tvojho života. Spasenie je zadarmo, ale Božia moc zadarmo nie je. Všetci sme spasení milosťou skrze vieru, je to Boží dar a je to zadarmo. Ale efektivita, to, že tvoj život zanechá pečať na tvojom okolí, nie je zadarmo. A ľudia neveria od prírody niekomu, kto ako keby neprechádzal alebo neprešiel ničím ťažkým. Pretože je to pre nás normálne, že každý z nás niečím prešiel a potrebuje vedieť, že áno, aj ty si tým prešiel, zvládol si to a ja tým prejdem. Keď som ja prechádzal nejakou oblasťou môjho života, ktorá bola ťažká, stretol som človeka, ktorý prešiel tým istým súžením ako ja, ale už bol za tým. Ten človek mi dal extrémnu nádej, že aj ja to prejdem. Ak by som sa radil v tú chvíľu s niekým, kto tým neprešiel, v prvom rade mám pocit, že mi nerozumie, že nevie, o čom hovorím. A v druhom rade by som neprijal od neho tú nádej, ktorú som dostal od toho človeka. Preto nás Biblia hovorí, že my, keď sme skúšaní, môžeme potom pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Alebo my, keď sme prešli cez pokúšanie, môžeme pomáhať tým, ktorí sú pokúšaní vo viere. Preto medzi súžením, prenasledovaním pre Krista je pre teba, je to dobrá správa, keď tým prejdeš. Pretože ináč by si nemal podiel na Božej sláve, ktorá sa má na tvojom živote zjaviť. Ináč by si nevidel Boha v akcii, ako ho môžeš zažiť, keď sa zjaví v tvojej ohnivej peci. Možno zatiaľ, alebo nechcem byť zlý prorok, hovorím, že prenasledovania sú nevyhnutné, pretože to hovorí Božie slovo. Ale keď si ničím ťažkým neprešiel, nevieš o tom, ako v tom všetkom môžeš spoznať Boha osobne. Môžeš ho počuť, ako ho nepočuje nikto iný. Pretože skutočne Boh má extrémnu milosť a milosrdenstvo pre tých ľudí, ktorí trpia. V jednom dokumente kresťanskom bol príbeh rodiny, tuším, že z Iránu, ktorá sa presťahovala do Švédska a v Iráne prechádzali extrémnym prenasledovaním pre Krista a prišli do Švédska, kde to bolo tak ľahké. Žiadne prenasledovanie. Mohli chodiť do kostola, mohli chodiť do zboru, mohli sa modliť, mohli verejne vyhlasovať svoju vieru. Ale tá žena poprosila muža, že by sa chcela vrátiť do toho Iránu, že ju to uspáva. Že ju ten komfort uspáva. Že tam v Iráne boli nastavení, že pre Krista a pre ich vieru sú možno, že zaplatia životom. Tu sú na mieste, kde im nič nehrozí a väčšinou je naše nastavenie také, že zvolníme. Väčšinou sa človek nezlepšuje tým, že hrá akýkoľvek šport so slabším, ale s lepším. Len tak sa posúvame. A takisto nás posúva aj Boh. V Biblii je napísané veľa veršov o tom, že aj Pán Ježiš trpel a bol prenasledovaný, ale že tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. Tým, že trpel, bol zdokonalený. Tým, že trpel, posvetil ľud svojou vlastnou krvou. Preto trpel za bránou. Utrpenie, súženie, prenasledovanie ťa zoceľuje ako nič iné. Robí ťa silnejším, tak ako tvoje svaly, alebo akokoľvek chceš byť fit. Vieš, že nenarastú pri pozraní sa na to, ako cvičia iní. Ak by to tak bolo, asi v kuse pozerám nejakých bodybuilderov, ako cvičia, mal by som postavu jak Schwarzenegger. Tak svaly nerastú. Svaly rastú tak, že sú zaťažené až na taký bod, že musia ako keby niečo tam to vlákno pukne a telo vytvorí protilátky, aby obnovil to vlákno, a keďže telo funguje tak, že nielen obnoví, ale vytvorí nad rámec niečo viac, aby sa to už nezopakovalo, tak vám rastú svaly. To je zjednodušene povedané. Ak by ste chceli vedieť, ako fungujú svaly, musí to bolieť, potom to rastie. Keď to nebolí, tak to nerastie. Stručne povedané. Myslíte si, že naše duchovné svaly, naša duchovná viera rastie tak, že všetko je ľahké? Nie. Nerastie tak, žiaľ. Rastie vtedy, kedy moja viera čelí niečomu a prejde tým. Vtedy rastie. Vtedy rastie, keď prejde tým s Bohom. A medzi tými dvomi veršami, medzi pasážou, ktorú som čítal, 4. kapitola od 1. až po 5. verš a 12. kapitola, je niečo medzi tým. Niečo, čo je veľmi dôležité. A to je napísané v 10. verši. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý s tým darom duchovným, ktorý prijal. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Možno, že ten verš nedáva nejaký zmysel, že aký to má súvisť so súžením, prenasledovaním a tak ďalej, ale má to obrovský zmysel. Zmysel je v tom, že medzi súžením a prenasledovaním čokoľvek príde do tvojho života, ty to zvládneš len vtedy, kedy uveríš, že si šafár Božej milosti alebo správca Božej milosti. A čo to znamená? Božia milosť, keď neviem, čo napadne vás pri tom slove milosť, spasenie, dar, odpustenie hriechov, ale v kontexte Biblie Božia milosť znamená Božie nadprirodzené zmocnenie. Čiže inými slovami povedané, môžeš sa radovať zo skúšok, môžeš sa radovať, keď prechádzaš cez ťažké veci, len vtedy, keď veríš tomu, že Boh ťa nadprirodzene zmocnil tou skúškou nielen prejsť, ale prejsť víťazne. Len vtedy sa môžeš radovať, že áno, ja viem, že mám na to všetko potrebné, aby som to zdolal. Že toto všetko robí Božia milosť. Prečítam pár veršov z Biblie, aby ste rozumeli, o čom hovorím. 2. Timoteovi 1.8. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom pánovi ani za mňa jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. Rímským 11.29. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolania. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne daromná. Viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Boh má moc vo všetkom rozhodniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok pre seba a nadbytok pre každý dobrý skutok. Keď Pavel sa modlí, aby Boh zobral osteň z jeho tela a trikrát sa modlí, Boh mu odpovedá: dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby vo mne prebývala moc Kristova. Tu je zrejme, že tá Božia milosť je Božia moc. A Pavel to pochopil vo svojom živote. Keď sa modlil, aby Boh zobral z jeho života to, ten osteň, Biblia hovorí, že bol osteň v jeho živote Satanov posol, ktorý mu spôsoboval veľké problémy. Pavel sa trikrát intenzívne modlil, aby Boh zobral to z jeho života. Ale Boh mu povedal: ty máš dostatok na mojej milosti, lebo moja moc sa v tvojej slabosti dokonáva. A vtedy Pavel pochopil, že áno, že čím viac on prechádza cez ťažšie výzvy, tým väčšia Božia moc sa prejavuje v jeho živote. Tým väčší vplyv môže mať na ľudí okolo seba, tým viac môže zasiahnuť Krista, tým viac môže vidieť spasených ľudí. Preto povedal, že mám záľubu v utrpeniach, prenasledovaniach a súženiach pre Krista. Nerozumel som dlho tým veršom, že ako môže mať človek záľubu v súženiach, utrpeniach, prenasledovaniach pre Krista. A buď Pavel klamal, že iba akože to povedal na oko, že mal záľubu, ale nemal záľubu, čo verím, že nie je pravda, lebo Božie slovo je Božie slovo, alebo skutočne pochopil, že každé tieto súženia z prenasledovania pre Krista ho robia viac a viac, ho približujú k Pánovi a zmocňujú ho. A on môže mať väčší vplyv a väčší dopad a môže priniesť väčšiu slávu do Božieho kráľovstva. Zrazu začal mať radosť vo svojich slabostiach, zrazu sa začal radovať v tom, že jemu je ťažko, že prechádza cez ťažké veci, lebo pochopil, že presne vtedy sa môže prejaviť Božia moc. A je to veľmi oslobodzujúce, že to nie je o mne ani o tebe. Že tie skúšky nemusíš, nie je to o tvojej sile, že to vôbec nie je o tebe. Že keď to pochopíš, prečo čokoľvek v tvojej budúcnosti sa stane, že Boh ťa predpripraví na to, tak zrazu sa nemusíš báť budúcnosti. Ľudia sa boja budúcnosti preto, lebo ju nevedia ovládať. Ale viete, kedy sa nemusia báť budúcnosti? Keď vedia, že zvládnu čokoľvek je pred nimi. Ale predstav si, že sa vyhneš niekoľkým skúškam, ktoré Boh dá do tvojho života. A Boh to robí väčšinou tak, že ti dá menšie skúšky. Aby si zosilnil. Aby si zvládol tie ťažšie skúšky. Ale skúsi predstaviť, že ty preskočíš tie menšie skúšky. A zrazu príde do tvojho života väčšia skúška, ktorá ťa zlomí. Keď to porovnávam s tým cvičením, je to ako keď niekto tlačí na bench press, to znamená, že ležíte na tej lavičke a dvíhate hore takú ťažkú činku. Si predstavte, že by ste hneď, si mladý muž, si tam naložíš 200 kg. Ťa zlomí. Akože ty to spustíš z tých podpier a to ti zlomí hrudník. Nikto tak nezačína cvičiť. Ja s tým mám skúsenosti nejaké. Ale začínam cvičiť nejakými podľa svojej možnosti 40-50 kg a pridávam si 5, 10, 15 a skutočne sa môžeš dostať do tých 200 kg. Ale nedieje sa to tak, že dostaneš rovno 200 kg a ich vytlačíš, kým nie si Schwarzenegger. Ale keď si normálny, nie Schwarzenegger, tak začneš so 40-50 kg. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo Biblia nám v Starom zákone hovorí o tom, že keď Izrael vyšiel z púšte do zasľúbenej zeme, vyšiel z Egypta do zasľúbenej zeme, tak Boh im povedal, že som vám dal zasľúbenú zem, že je vaša. A keď tí 12 vyzvedači, 12 špehovia vyšli skúmať tú zem, zasľúbenú Kanán, povedali, že to je dobrá zem, že skutočne je to zem nad naše očakávania. 10 z tých však povedali, že sú tam obry a my sme ako kobylky a nezdáme to. Len dvaja z nich povedali, že oni, tí obry, sú našim chlebom. A ich ochrana odišla od nich, pretože s nami je Boh. Tí 10 neboli pripravení na to, že v zasľúbenej zemi sú obry. Tí dvaja, Jozua a Káleb, vedeli, že keď Boh im povedal, že to je ich zem, tak tých obrov zlomia. 10 zomreli predčasne na púšti a celý národ s nimi. Tí dvaja muži, ktorí vedeli, že Boh ich zmocnil na to, aby tých obrov porazili, získali zasľúbenú zem. A teraz je otázka na mňa a na teba. Veríš tomu, že v tvojich zasľúbená zem, my nemáme zasľúbenú zem, ale máme zem zasľúbení. To sú Božie slova, to sú proste verše, to sú proste prísľuby Biblie, ktoré ti hovoria o tom, že Boh má moc rozmnožiť v tvojom živote každú milosť, aby si mal vždy vo všetkom nadbytok na každý dobrý skutok. Zasľúbenia o tom, keď si single, že Boh ti dá ženu alebo muža, zasľúbenia o tom, že uzdraví tvoje dieťa alebo teba, zasľúbenia o tom, že ťa finančne požehná. A myslíš si, že to príde len tak do tvojho života, že ti to spadne z neba ako pečený holub? Ja som tomu kedysi veril, preto vám to teraz hovorím, že som veril, že keď mi Boh dá nejaké slovo, tak ono sa automaticky splní a ja môžem relaxovať. A zrazu som zistil, že som dostával slova a tie slova sa tak neplnili. A naopak, nielen, že prišlo nejaké zasľúbenie, ale prišiel presný opak toho zasľúbenia. Že sa diali opačné veci, presne naopak, ako keď Boh povedal Egypťanom, Izraelcom, že prišiel som vás vyslobodiť z Egypta a zrazu im faraón zhoršil život, že si musia nielen tehly páliť, ale aj slamu zbierať na tie tehly. Sa im zhoršil život a tí ľudia začali reptať, že my máme slovo o tom, že tu prišiel vysloboditeľ a náš život je oveľa horší ako pred vysloboditeľom. Keď pán Ježiš vysvetľoval podobenstvo o štvorakej pôde, hovoril o jednej pôde a to je skalnatá pôda. Pôda povedal, ak semeno spadne na skalnatú pôdu, rýchlo vzíde, ale keďže nemá dostatok koreňa, príde slnko a spáli to steblo. A povedal, že to sú ľudia, ktorí s radosťou príjmu slovo do svojho srdca, ale keď príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, pohoršia sa a odpadnú. Vtedy som pochopil, že to slovo má svojho nepriateľa. Keď príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, ak ty nepochopíš tomu, že to je normálne, príjmem zasľúbenie, nie vždy je to tak, nie je to 100%, ale je to vo veľkej väčšine prípadov, že dostaneš slovo a častokrát to slovo si pritiahne prenasledovanie, súženie. Dostaneš zasľúbenie ako Jozef, budeš vládca sveta, skončíš v cisterne, predaný za otroka. Dostaneš zasľúbenie ako Dávid, budeš kráľ, skončíš ako vyhnanec. Dostaneš zasľúbenie ako apoštol, že budeš vládnuť svetu a skončíš ako mučeník. Ak sa nastavíš, že áno, že súčasťou môjho vzťahu s Bohom je aj to, že som vo svete, ktorý patrí tomu zlému, ten zlý robí všetko preto, aby ma zastavil, ten zlý urobí všetko preto, aby ti to slovo ukradol, ten zlý urobí všetko preto, aby ťa znechutil, aby si to vzdal, tak prehráš. Ale keď sa nastavíš, čokoľvek do môjho života príde, ja viem, že Boh ma zmocnil, aby som to porazil, tak vyhráš. A potom to už nebude otázka tých súžení a prenasledovaní, potom to už bude jediná otázka, či veríš tej pravde, že Boh má moc v tvojom živote rozhojniť každú milosť. To slovo milosť si predstav zmocnenie. Že Boh má schopnosť v tvojom živote čokoľvek, čomukoľvek by si čelil, on ťa tým prevedie víťazne. On ti dá víťazstvo do každého súženia, ktorým prejdeš, keď uchopíš vierou, že áno, ja mám milosť na to. Ja som zmocnený Bohom cez jeho milosť. A preto Jakub nám hovorí, že bratia moji, sestry, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, Jakub 1, 2 až 3. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Aby ste boli dokonalí, bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Toto je cieľ toho všetkého, aby si bol dokonalý, bez úhony a bez nedostatku. Boh nechce, aby sme žili v nedostatku. Boh nechce, aby si žil s nenaplneným zasľúbením. Boh nechce, aby si žil v mizerii. Boh chce, aby si bol bezúhonný, dokonalý a bez nedostatku. Ale tá cesta, ako sa k tomu výsledku dostaneš, žiaľ nie je taká, že všetko je ľahké niekedy, ale je aj taká, že budeš prechádzať cez skúšky a súženia, ale to len preto, aby si mal účasť, tak ako máme účasť na Kristových utrpeniach, aby sme mali účasť aj na zjavení sa jeho slávy. Ak mi skutočne ide o neho a nie o seba, tak to dáva zmysel. Lebo Pán Ježiš povedal, že kto by si chcel zachrániť život, stráti ho, ale kto stráti život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho. Zažili ste niekedy, že ste prešli výťažne cez nejakú skúšku a potom do vášho života, do vášho srdca prišla taká radosť, ktorú ste nikde inde nenašli? Ja som to zažil veľakrát a vtedy som si uvedomil, že presne preto žijem. Žijem preto, aby som mal účasť na Božej sláve. Žijem preto, aby som mohol osláviť Boha. A garantujem vám, že ak na súženia zareagujeme správne, Boh sa postará o to druhé. Boh sa za nás postaví. Keď som ja dal život Bohu, pochádzam z takej malej dediny a bol som naplnený Duchom Svätým, dostal som dary Ducha Svätého a mal som na starosti mládež v tej dobe. A veľmi som chcel, aby tí mladí ľudia zažívali to, čo ja, zažívali Božiu blízkosť ako nikdy predtým. A tak som im hovoril na našej mládeži o tom, ako môžu poznať Boha blízko, ako Boh je skutočný, ako môžu ísť ďalej, ako ho môžu počuť, ako môžu vidieť jeho ruku a tak ďalej. A zrazu uprostred toho, ako som hovoril, ma niekto stopol. Uprostred vety. A to bol farár, ktorý povedal, že stačí. Som bol prekvapený, sa mi to nikdy nestalo. A on odišiel, ale tí mladí ľudia chceli počuť. To proste bolo také, že oni chceli počuť, tak som im povedal, že dobre, že tým, že sa máme podriadovať autoritám, tak som sa podriadil autoritám, nehovoril som im, ale povedal som im, že môžeme sa modliť. To mi nebolo zakázané. A stalo sa, že sme sa začali modliť, bolo tam 15-20 mladých ľudí, niektorí chalani chodili vonku fajčiť počas tej mládeže chodili vonku si zapaľovať cigarety. A sme sa začali modliť a zrazu Duch Svätý prišiel tak, že tam tí tínedžeri 13 až 17, dajme tomu, začali plakať, žiadna hudba, žiadne manipulácia, proste len jednoduchá modlitba a zrazu Duch Svätý prišiel takým štýlom, že tí ľudia, tí mladí ľudia začali dávať životy Bohu. Potom mi hovorili, že sa znovu zrodilo niekoľko z tých mladých ľudí v ten večer. A bolo to veľmi silné a Duch Svätý ich tam aj niektorých naplňal. Všetko v kostole, hej? Ale viete, čo sa stalo potom? Zrazu začali sa ku mne dostávať nejaké správy, že som sektár. Že moja vlastná rodina, moja teta sa začala obávať, že či nie som v nejakej sekte. Že len nie som v sekte. začala mi hovoriť o tom, že presbyterstvo sa začalo riešiť môj prípad, že čo to za blúdy ja učím. Nakoniec ma ten farár slušne povedal, aby som už nikdy nehovoril na mládeži. A bolo to pre mňa, bol som šokovaný z toho úprimne, lebo som to nečakal. A pýtal som sa pána, že kde som urobil chybu, že ako je možné, že však ja som, neviem, že kde som urobil chybu, že či som v blúde nejakom a tak ďalej. A niekto mi dal také prorocké slovo, v tých dňoch to prijal, že temnota bola nad tým územím a prišlo svetlo a že tá temnota zaútočila na to svetlo, že sa nemám čudovať, keď sa niečo začne diať. V ten večer dali životy Bohu mladí ľudia, ktorí chodili na tú mládež roky a nič sa nedialo. Stalo sa to, čo sa deje, že ten, aby ste vedeli, ako Boh jedna. Nie jedna vždy tak rýchlo, ako si my predstavujeme, ale vždy jedna. A vždy sa na ňo môžeme spoľahnuť. Stalo sa, že o niekoľko rokov na to ten farár bol pristihnutý pri nejakom morálnom priestupku, nevere. A bol z toho zboru vyhodený. A ja som videl, že keď sa niekto začne vspierať Duchu Svätému, privaľuje si na seba súd. Rovnako som napríklad v práci svojim kolegom hovoril o Bohu. Pretože verím, že ako Božie deti sme povolaní byť svetlom a nemáme sa za svoju vieru hanbiť, tak aj ja som hovoril svojim kolegom o Bohu. A ich reakcia nebola možno taká, ako v iných prípadoch, kedy som hovoril o Bohu a ľudia dali život Bohu. Ich reakcia bola presne opačná, že oni začali ma vysmievať z mojej viery. A nielen vysmievať, ale bola to forma šikany. A skončilo to až tak, že keď som ešte chodil na exit, tak tí kolegovia si v práci púšťali exit, kúpili si pizzu a smiali sa z toho. Viem to preto, lebo jedna osoba mi to povedala, že oni sa smejú z toho, čo kážem. A viedlo to až do takého veľkého rozdelenia, že všetci ako keby boli, proste dostalo to takého bodu, že tá nenávisť rastla tak veľmi, že sa to muselo riešiť v našej centrále v Prahe. Pretože začali hovoriť klamstva o mne, aj o mojej kolegyni, ktorá tiež verila v Boha, začali nás ohovárať tak brutálne, že si vyžiadali stretnutie v Prahe, že oni chcú, aby nás vyhodili. Teda mňa primárne. A ja som sa cítil absolútne ukrivdený, že som nič zle neurobil. Toto, čo píšu, je klamstvo a že ja sa nemôžem brániť, lebo ja som na to stretnutie nebol pozvaný. Ale modlil som sa, lebo Boh videl, že ja som nič zle neurobil a som sa modlil. A pán mi dal slovo z listu rímskym, že Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. A keď prebehlo to stretnutie, tá osoba, ktorá robila najviac zla, v tej kancelárii skončila. Tá osoba, ktorá strašne intrigovala a všetko prekrúcala a všetko toto spustila, bola vyhodená. Proste skončila, dala výpoveď, ona sama to nezvládla. A tí ďalší ľudia odišli z kancelárie oveľa skôr. Ja som odišiel o niekoľko rokov na to, lebo som mal lepšiu prácu. Že na konci v tej kancelárii sme zostali ja a tá kolegyňa, ktorí sme verili v Boha a vtedy som videl, že wow, že presne na nás dvoch bolo zaútočené, lebo sme verili v Pána Ježiša a my sme tam zostali najdlhšie. Preto vám hovorím tie veci, ktoré vám hovorím, aby ste neboli prekvapení, keď začnete slúžiť Bohu, keď vyjdete zo svojej komfortnej zóny, keď proste začnete, keď budete, čím viac budete chcieť byť bližšie Bohu, čím viac budete chcieť byť radikálny pre Pána, čím viac budete chcieť osláviť Ježiša, môžu prísť do vášho života prenasledovania, môžu vás tu stať povesť, môžu vás tu stať miesto, ale keď budete to správne zdieľať s Bohom, Boh sa za vás postaví a na konci dňa vy zostanete stáť. Je to moje svedectvo a to sú len dva príklady a vám nebudem hovoriť pre krátkosť času ďalšie. Ale pokiaľ vieš, že v tvojom živote, keď chceš ísť za Pánom, budú tam súženia, skúšky pre nasledovania pre Krista, ale keď vieš, že Boh sa postaví za teba, že na konci dňa ty vyhráš, lebo vyhráš, keď veríš tomu, že Božia milosť v tvojom živote ťa zmocní na čokoľvek, čo je pre tebou, tak to vyhráš. Ale dôležité je, nedivte sa tomu, ak sa vám to stane v živote a nepohoršte sa. Nestraťte vieru, keď vás začnú prenasledovať, zlorečiť vám, nepochopia vás, keď vaši blízki, možno vaša rodina vás začne na vás pozerať cez prsty. Nestraťte vieru, nebuďte zvedení. Nevyberajte si učiteľov, ktorí vám lahodia vašim ušiam, ale vyberajte si pravdu, ktorá jediná vás vie zmocniť. Tým nechcem povedať, že život je krutý, pretože život s Bohom je krásny. V živote by som ho nemenil. Ak si môžem vybrať ľahký život bez Boha alebo ťažký život s Bohom, ja si vyberám ťažký. Život s Bohom, ak to je v jeho pláne. Pretože ja chcem Boha viac ako ľahkosť. A teraz možno, že otázka, už keď môžete prísť hrať, je otázka na mňa, na teba, že čo si ty vyberáš? Chceš mať všetko v živote ľahké, alebo si ochotný ísť za Ježišom bez ohľadu na cenu? Tá odmena za to, keď ideš s Ježišom cez čokoľvek, je obrovská. Nič v živote nedokáže uspokojiť, ako keď sa Boh postaví za teba. Ak si vyberáš cestu menšieho alebo žiadneho odporu, prichádzaš o obrovskú výsadu vidieť Boha, ako sa sám postaví za teba. A potom už to nie je to, že ty hovoríš svedectvá iných ľudí, ale ty sa môžeš postaviť pred všetkých a povedať im, ja som prešiel cez oheň súženia, prešiel som cez skúšku, tak ako je napísané, že blahoslavený je muž, ktorý vydrží skúške, alebo žena, ktorá vydrží skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý pripravil Pán tým, ktorí ho milujú. Každá skúška, ktorou prejdeš s Kristom, má pre teba veniec života. Každá skúška, ktorou prejdeš s Ježišom, má pre teba odmenu. A v Matúšovi Pán Ježiš hovorí, že veľká je odmena tých, ktorí sú prenasledovaní pre Krista. Že hovorím vám, že veľká je ich odmena v nebi. Že tá odmena, ktorá na vás čaká v nebi, keď pôjdete s Ježišom cez skúšky, cez ťažkosti, k radostiam, je obrovská. A čas z toho zažijete na zemi. Oveľa väčšia čas príde v nebi, kedy vás Ježiš za to odmení. A kedy vám Ježiš povie, dobrý a verný sluha, vojdi v radosť svojho pána. A môžeš sám seba, milosť nie je z teba. Toto všetko nedáš vo vlastnej sile. Ak sa cítiš slabý v dnešné ráno, tak mám pre teba dobrú správu, si na najlepšom mieste prijať Božiu milosť. Lebo ja mám záľubu v slabostiach. Pretože viem, že keď som slabý, Boh je mocný vo mne. Ak si mocný dnešné ráno, že čo, ja to zvládnem sám, si na nebezpečnom území. Ak si slabý dnešné ráno, ak sa cítiš také, že ja neviem, ja to nedám, Boh ti hovorí, že to dáš, len dôveruj v moju milosť, ktorá sa zjaví. Boh ti dá milosť, prejdeš čokoľvek a preto sa môžeš radovať, cez čokoľvek prechádzaš, pretože na konci dňa sa On za teba postaví. On sa za teba postaví. Ale nemíňaj, nevyhýbaj sa menším skúškam. Nevyhýbaj sa, nerob kompromisy, lebo môže sa stať, že ťa to zlomí, to väčšie, ak niečo príde do tvojho života. Ale rozhodni sa už dnešné ráno byť nekompromisný, že ja chcem Ježiša so všetkým. Pán Ježiš to povedal, keď sa ho raz spýtali, že čo máme z toho, že sme všetko opustili. Pán Ježiš im povedal, máte 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním. To povedal v Evanjeliu, že máte 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním. Chcete aj 100-krát viac s prenasledovaním alebo 0 bez prenasledovania? Ja chcem 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním, že na tejto zemi Pán Ježiš zasľúbil, že ak opustíš pre mňa čokoľvek, tak ja ti garantujem, že dostaneš 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním. Toto je plné evanjelium. Nie je to evanjelium utrpenia, ktoré sa niekde káže, že Boh má záľubu v utrpeniach, Boh nemá záľubu v utrpeniach, Boh má záľubu v tvojich víťazstvách. Ale není to ani evanjelium, ktoré ti hovorí, že všetko bude ľahké, lebo toto evanjelium ťa podľa mňa zvádza do bludu. Práve evanjelium ti hovorí, že daj život Ježišovi a dostaneš 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním. Pane, ja ti ďakujem za to, že tvoja moc sa dokonáva v našich slabostiach. Ďakujem Ti za to, že Tvoja milosť je väčšia ako naša skúška. Ďakujem Ti, Pane, za to, že keď sme slabí, Ty si silný v nás. Preto máme záľubu v našich slabostiach, lebo uvidíme Tvoju moc, pretože uvidíme Tvoju slávu. A ja sa modlím dnešné ráno, aby si nás vyviedol z akéhokoľvek bludu, z akéhokoľvek podvodu, ako vravíš vo svojom slove, že mnohí sa pohoršia, alebo nebudú pripravení na prenasledovanie. Modlím sa, aby sa nikto z nás nepohoršil. Modlím sa, aby nikto z nás nestratil vieru. Modlím sa, aby nikto z nás neprišiel o tú odmenu, ktorú pre neho máš, ale modlím sa, aby sme ako Tvoji služobníci, ako dobrí vojaci, išli do večnosti cez čokoľvek by nepriateľ pripravil, ale my vieme, že ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Že Tvoja milosť nás zmocní mať podiel na Tvojej sláve, že Tvoja milosť nás udrží a upevní a postaví na pevný základ. Ja Ti ďakujem, Páne, a modlím sa, aby si uvoľňoval milosť a dnešné ráno uvoľňoval milosť, ak sa tu niekto cíti slabý, že cíti, že jeho viera je slabá, že jeho viera je malá, že proste mu ide viac o to, aby si udržal pohodlie, ako o to, aby ťa poznal. Sa modlím, aby si mu dal milosť pustiť to, čo aj tak ho neochráni. Modlím sa, Páne, o milosť dnešné ráno, aby sme mohli ísť za Tebou a vedieť, že stále platí to slovo, že keď Ti niekto vydá všetko, Ty si mu sľúbil, že mu dáš 100-krát viac, aj keď s prenasledovaním. A my vieme, že tie prenasledovania nás nezlomia, ale že tie prenasledovania nás posilnia, že tie prenasledovania dokážu svetu, že Ty si stále Boh a stále vytrhuješ z ohnivých pecí. Že Ty si Boh, ktorý stále vyvádzaš ľud zo zajatí, že Ty si Boh, ktorý stále dávaš víťazstvo. A ja Ti ďakujem a prehlasujem víťazstvo nad každým, kto sa našiel v nejakej skúške, v nejakom ohni súženia, ktorý sa našiel v ťažkostiach. Modlím sa za víťazstvo, aby Tvoja milosť priniesla víťazstvo do jeho života. Ja si pýtam víťazstvo, zmocnenie pre Tvoj ľud, aby žil v moci a aby pochopil to, že keď sme slábi, vtedy si silný a že my sa vôbec nemusíme spoliehať na našu moc. My sa vôbec nemusíme spoliehať na nás samých, ale my sa môžeme spoliehať na Teba, že Ty máš moc rozhoniť každú milosť nadbytkom. Tak ja toto žehnám v mene Ježiš, žehnám mojim bratom, sestram, žehnám každému, kto to počúva, nech je zmocnený Tvojou milosťou, nech je zmocnený, nech vie, že sa nemusí bať budúcnosti, pretože v budúcnosti čokoľvek by prišlo, akýkoľvek obor, akákoľvek skúška, Ty si väčší, Ty si mocnejší a s Tebou na každom mieste my triumfujeme a ukazujeme moc Tvojej slávy. Že na každom mieste my prekonáme akékoľvek súženie. S Tebou to prekonáme, Páne. Ti za to ďakujem a modlím sa, aby si Ty konal v nás, aby si zapečatil to, čo bolo od Teba a to, čo nebolo od Teba, aby si vymazal z mysli a zo srdci dnešné ráno. Menej Ježiš, amen.